Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles për të diskutuar edhe për çështjen e dinarit. Nuk ka propozime që pranohen e që janë në kundërshtim me rregulloren e BÇK-s, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti për Radio Evropa e Lirë. Gerald Knaus thot se asociacioni është i dëshirueshëm, por jo kusht për antarësim në Këshillë të Evropës. Ministra dhe eurodeputet kërkojnë për shpejtimin e zgjerimit të BE-s. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë ndodhen sot në Bruxelles për takimin e radhës në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë të kryesuara nga Besnik Bislimi dhe Petar Petković kanë zhvilluar një takim të përbashkët me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s, Miroslav Lajçak. Paraprakisht Lajçak priti veç Bislimin dhe Petkovićin. Bashkimi Evropian paralajmëroi një ditë më herët se do të shtojë trysninë mbi dy vendet për ta zbatuar marrëveshjen e arritur një vit më parë për normalizimin e marrëdhënieve. Bisedimet megjithatë mund të mbeten nën hijen e ndalimit të dinarit serb në Kosovë, temë kjo po ashtu e paralajmëruar nga BE-a. Me një rregullore të Bankës Qendrore, Kosova ndaloi përdorimin e kësaj valute më një shkurt, duke e bërë euron mjet të vetëm pagese. Çështja pos që zemroi Serbinë nxiti mos pajtime edhe mes qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pasi komuniteti serb në Kosovë prej vitesh merr pagesa në dinar nga buxheti i Serbisë. Diplomat perëndimori kërkuan Kosovës që ta pezulloj rregulloren për t'ju dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re. Gazetarët tanë janë duke përcjellur zhvillimet në Bruxelles, ndërsa ju dëgjues të dashur mund t'i gjeni përditësimet nga këto takime në faqen tonë në internet europaelir.org. Të gjitha problemet të cilat mund t'i kenë qytetarët serb lidhur me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, me anë të së cilës ndalohet përdorimi i dinarit, qeveria e Kosovës do t'i adresojë me shpejtësi, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk jep hollësi për propozimet e mundshme për zgjidhjen e çështjes së dinarit, pasi siç thot, nëse ato shpalosen para kohe dëmtohet pozicioni negociatori i Kosovës, por nuk ka propozime që pranohen nga ana jone që janë në kundërshtim me rregulloren e të BÇK-s, thekson Kurti. Sa i takon çështjes së dialogut politik me Serbinë, ai thot se ky proces ka ngecur të shkeljet që Serbia i bën marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Kurti po ashtu thot se Prokuroria Speciale e Kosovës duhet të ngrejë akt akuza për sulmin terrorist në veri të Kosovës, ndërsa për çështjen e tokave rreth manastirit të Deçanit, ai thot se ka përfunduar gjithçka dhe sipas tij Kosova e ka rastin unik që në pranverë të antarësohet në Këshillin e Evropës. Kolegu Arton Konushe Shefci ka realizuar intervistën me kryeministrin Kurti dhe në vazhdim juftoj të ndiqni një pjesë të kësaj interviste.
Më duhet të them që kjo nuk është çështje e dinarit, është çështje e Bankës Qendrore të Kosovës, institucion i pavarur i Republikës sonë. Pra, nuk është në pyetje a të ketë dinar ose jo, po a duhet të jetë BÇK-ja institucion i pavarur ose jo. Unë besoj që duhet të jetë. Dhe ky është obligim i yni kushtetues e ligjor. Dinari nuk është ndaluar në Kosovë, por kushtetuta në nenin e saj të 11 thotë që mund të ketë vetëm një valutë si mjet pagese dhe kjo duhet të jetë euro. Ndërkohë, të gjitha problemet të cilët mund t'i kenë qytetarët sërbë, ne do t'i adresojmë me shpejtësi, por sërish Banka Qendrore e Kosovës, e cila prin në këtë proces, me qenë se rregulloria e saj e re e datës 27 dhjetor është vendim i pavarur i Bankës Qendrore, ajo i adreson me ato 10 hapat të cilët i ka parapar në një plan me fazë tranzitore 3 mujore. Tash do të bëhen 3 muaj me 27 mars, dhe unë besoj që të gjithë ato cilët kanë parashikuar apokalipsën me një shkurt, nuk ndodhe as me një shkurt, as me një mars, e nuk do të ndodhe as me një prill.
Duat të kthejmë prapë të ajo që thash më herët. Presidentja ka thënë që ka një farë lloj pajtimi për atë. A jeni konsultuar me presidentin?
Ka pasur vazhdimisht opsione të ndryshme për çështjen e dinarit, po unë nuk besoj që duhet të diskutohen tash, sepse dëmtohet pozicioni negociatori i Kosovës nëse ato u shpalosën para kohe. Ajo që farë unë mund të them është që qeveria po e bën më të mirën e mundshme me përkushtim maksimal dhe natyrisht që këtë ne e kemi si mbështetje për rregullorin e re të Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk ka kurfar ndëshkimi për serbët, pra rregullori i re nuk është ndëshkim, por është një përpjekje e radhës shumë serioze për të bërë formalizimin, legalizimin e transakcioneve financiare. Ju e dini që ne kemi ndarë një buxhet për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanovs. Ne dërgojmë atje ndihmën financiare në euro, ndërka që në banka atje merret në dinar. Ngjajshëm do të mund të ishte edhe këtu, pra ajo dërgesa që vije në dinar do të mund të merrej në euro.
A do të ndodhë kështu, për thënë, në Kosovë?
Po, kështu do të ndodhë dhe kështu tashmë po ndodhë, sepse keni dikund mbi 33.000 gjirologari të sërbëve të Kosovës, ku ata i marrin eurot e buxhetit Republikës si ndihmë sociale, si pension, si shtesa për fëmijë në gjirologari të nënës e kështu më radhë. Dhe nuk e kemi asnjë serb deri sot që ka thënë unë e refuzoj euron. Nuk ka. Gjithashtu dinari nuk ka asnjë martir. Dinari nuk ka asnjë martir. Pra asnjë serb nuk thot o dinar o asgjë.
Zotë kryeministri na tha që janë diskutuar disa çështje me faktorë ndërkombëtar, por që nuk mund të na thoni tash. Çfarë propozime ka pas nga Escobar?
Ata japin vazhdimisht propozime. Unë nuk është e thënë që propozimet e tyre t'i shpalos publikisht duke bërë zëdhënësin e ambasadave. Unë nuk e bëj dot këtë punë. Unë po tregoj që ne kemi ofruar një letër Bankës Popullore të Serbisë nga ana e guvernatorit që në këtë rast na përfaqëson të gjithëve, edhe ne të dy, si qytetarë të Republikës, juve si gazetarë, mua si kryeministër, dhe ne presim përgjigje nga ana tjetër.
Dhe prisni përgjigje
për opsionet që kanë dhënë amerikanët, gjermanët e të tjerët. Unë besoj që duhet të flasin ata vetë.
Do të thotë që propozimet që janë dhënë prej Escobar nuk është që janë refuzuar.
Shikoni, është një proces që po vazhdon dhe propozime ka disa, por nuk ka propozime që pranohen nga ona jonë që shkojnë në kundërshtim me rregullorin e re të BÇK-s dhe njëkohësisht ne mund të merrem vetëm me pjesën e mbështetjes në teren nëse ka probleme, sepse problemet që mund të shkaktohen jo domosdoshmërisht do të mund të zgjidhë të gjitha vetë Banka Qendrore e Kosovës. Në Republikën Demokratike janë detyrat dhe funksionet të ndara.
Zotë kryeminister, çka ndryshoi në qeverinë tuaj që kjo çështja e dinarit të kthehet në dialog?
Me datën 27 dhjetor u miratua rregullori i re, asnjë reagim. Më shumë se 2 javë asnjë reagim.
Nga kush?
Nga Serbia dhe nga ndërkombëtarët. Asnjë reagim. Nga serbët e Kosovës asnjë reagim. Një ditë para se të shkoj unë në Davos në forumin ekonomik botëror, presidenti i Serbisë, që kishte shkuar një ditë para kohë, jep kumtin lajmin e rënd se me datën një shkurt do të filloj katastrofa në Kosovë për komunitetin sërb. Ai kur e pa që në teren s'po ka reagim për çështjen e zëvendësimit të dinarit me euro si mjet pagese, atëhere filloi që të bëj parashikime apokaliptike. Vetëm më pas, ambasadorët e huaj filluan të takojnë guvernatorin Ismaili, ministrin Murati, zëvendëskryeministrin Bislimi, mua e kështu me radhë. Pra vetëm më pas, pra absolutisht, deri sa nuk ka folur presidenti i Serbisë, nuk ka pasur kurfar problemi në Kosovë. Edhe ai ka folur sepse ka vrejtur që përgaditjet përshkojnë në rregull. Presidenti i Serbisë ka shpresuar që do të ketë reagim nga poshtë. Kur e ka po që s'ka reagim nga poshtë, atër ka reaguar nga lartë. Pra, kur i ka dështuar këmbësëria, ka përdorur artilleri. Dhe andaj jemi në këtë problem. këtej reagimi dhe bullingu nga Beogradi është shkaktari i problemeve, jo rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës. Dhe kjo bë edhe më e rënd, atëherë kur në fund të muajit janar, për të njëjtën çështje, njësoj sikur Vučići, foli edhe Maria Zaharova nga Kremlini. Kur Vučićit ju bashkangjit edhe Maria Zaharova, atëherë alarmimi ndërkombëtarve u bë edhe më i madh. Pra kur far katastrofe s'ka pas, as me një shkurt, as me një mars nuk do të ketë, as me një prill, por alarmimi, shqetësimi po ndodh në Beograd edhe në Moskë, edhe më pastaj jehona e këtij shqetësimi po dëgjohet edhe në Kosovë.
Kalojmë te çështja e dialogut, zoti kryeministër, të nivelit të lartë. Çfarë po ndodh me procesin e dialogut të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Ku ka ngecur?
Ka ngecur te shkelet që marrveshjes ja bën Serbia, së paku 8 nga 19 nenet e marrveshjes bazike Serbia i ka shkelur. Dhe kjo ka kulmuar me letrën e ish kryeministrës Brnabić, e cila tash do jetë kryetare e Parlamentit Serbis, ku ajo thot që praktikisht tërhiqen nga marveshja bazike dhe nga aneksi i zbatimit në Ohër. Marveshja bazike është së paku njohje reciproke de facto. Ndo shtë më shumë, po së paku de facto njohje është. Dhe ata u tërhoqen sepse thanë, kur zë të pranojmë pavarësinë e Kosovës, kur nuk të pranojmë integritetin teritorial të Kosovës dhe as ulsen për Kosovën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ata praktikisht u tërhoqen nga marrëveshja pasi që gjatë gjithë vitit e kishin shkelur ato. Problemi që kam unë me ndërmjetësit evropian dhe amerikan është se e kanë toleruar shkeljen e marrëveshjes, mos respektimin e marrëveshjes në vazhdimësi që ka bërë Beogradi përgjatë muajve, javëve e madje edhe ditëve të vitit 2023, e të cilat kulmuan me 13 dhjetor në samitin e Këshillit Evropian, kur zonja Brnabić tha që ne po tërhiqemi nga kjo marrëveshje. Pra, nuk mund të kemi zbatim të marrëveshjes pa respektim të saj. Bruxelli dhe Washingtoni vazhdimisht kanë insistuar në zbatim të marrëveshjes. Po si të zbatohet një marrëveshje që nuk respektohet? Ata e shkelin për ditë marrëveshjen dhe dy ngjarjet kryesore që i kemi pasur në vitin e kaluar është 24 prilli, kur Kosova e kaloi fazën e parë drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, e presidenti i Serbisë Vučić mbajti një konferencë në të cilën tha që veriu i Kosovës është i okupuar, nuk e pranon marrëveshjen kështu me radhë, deri te ky refuzim të cilin e bëri Brnabić në mes të dhjetorit. Ndërkaq në teren kemi pasur sulmet paramilitare ndaj personelit të sigurisë në maj, ku mbi 90 ushtar të KFOR-it, por edhe policë gazetar nga Kosova u lënduan rënd e lehtë, dhe vrasja e rreshterit të Kosovës, heroit ton Afrim Bunjaku me 24 shtator. Pra, me 27 shkurt ne bëjmë marrëveshje, me 18 është aneksi zbatimit, shihni se çfarë ndodh më vonë pa u ndëshkuar Serbia
fare. Si proces e gjithë kjo edhe që ju na that, po ngjet aty ku është apo është duke shkuar edhe më mbrapa?
Unë besoj që ka edhe hapa prapa, sepse në momentin kur shkelet marrëveshja dhe arbitri ndërmjetësi nuk e dënon këtë shkelje, aja është haprapa. Sepse shkelësi i marveshjes do të amerë këtë si një leje për të vazhduar me avazën e vjetër.
A mendoni se mund të gjendet në një alternativ që mund të shty për para të dyja palet që të përparojnë?
Të dyja palet nuk e di, në di për Republikën e Kosovës, Republika e Kosovës, kryeministri së cilës jam unë, plotësisht zotohet për marrëveshjen bazike që unë kam ofruar 5 herë ta nënshkruaj në takime të ndryshme, 5 herë jam refuzuar, ndërkaq për palën tjetër unë besoj që vendos Brukseli dhe Washingtoni a e kanë ndërmend të sankcionojnë për sulme terroriste dhe kriminale në Kosovë njërë në anë dhe për shkelet e vazhdueshme të marrëveshjes në anën tjetër.
Flasim për çështjen e Deçanit. A, zoti kryeminist, është kryer gjithçka sa i përket tokave rreth manastirit të Deçanit?
Ne jemi njoftuar që nga tri parakushte që thuhej se do të mund të ishin, në fakt ekziston vetëm një. Dhe kjo ka ndodhur pas një vizite që kanë pasur krye parlamentari Konjufsa me zëvendës ministrin e jashtëm Ahmeti dhe takimeve dhe komunikimeve që i ka zhvilluar zëvendës kryeministria Gërvalla. Pra, vetëm një parakusht. Por kjo përputhet plotësisht edhe me raportin e juristëve eminent. Dhe kjo ka qenë që të zbatohet akt gjykimi i gjykatës kushtetuese për ata 24 hektar që janë në kuadrë të zonës veçante manastiri i Deçanit. Ka pasur tendenca që të ketë edhe parakushtet të tjera, por ka vetëm një parakusht. Dhe nga pikpamja jonë, kjo tash është përmbyllur. Në këtë javë, do duhej që raportuesja Dora Bakojanis ta dorëzoj raportin e saj në komitet, të kaloj në komitet, në mes të muajit prill, të kalojmë edhe tek Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës, ndërkaq në fund të muajit maj edhe të bëhemi antar me të drejta të plota. Dhe unë mendoj që është moment i jashtëzakonshëm, historik dhe gjeopolitik. Federata Ruse jashtë Republika e Kosovës antarësohet.
Po të mos ishte kusht çështja e Deçanit për antarësimin në Këshillin e Evropës. A do ta bënit një gjë të tillë?
Së pari, unë nuk jam dakord me gjykimin e gjykatës kushtetuese. Me mendjen time të shëndosh, arsyen kritike, nuk e kam kuptuar asnjëherë se si bëhet që manastiri i Deçanit bëhet palë që adreson çështjen e gjykatës kushtetuese. Por edhe shumë e shumë çështje të tjera. Mirë po, shikoni. Neve na duhet ta bëjmë maksimumin e mirë e të mbarë me një trashëgimi të keqe të mrapsht që nuk është as pak minimale. Dhe këtë po e bëjmë.
Pra, po të mos ishte çështja e Këshillit, nuk do ta bënit një gjë të tillë?
Nuk do të mund ta konsideronim me një urgjencë të këtij.
Zoti kryeminist, a mund na tregoni se pranoni draft statusin e Bashkimit Evropian për asociacionin?
Po me datë 21 dhjetor, 5 emisarët kanë ardhur për atë propozim të tyre të draft statutit. Me datë 24 dhjetor, unë më kam dhënë vërejtjet e mija. Pra, unë kam dhënë vërejtje për atë draft statut. Rrjedhimisht nuk e kam pranuar. Me datë 26 dhjetor, në takimin me peshën e madhe, Scholz, Macron, Charles Michel, Josep Borrell, Giorgia Meloni dhe Miroslav Lajçak, me këtë ekip me cilën u takova në Bruksel, me qenë se u tha se është një çështje urgjente, agresionit rus që s'po përfundon në Ukrainë, i është bashkangjitur edhe sulmi terrorist i Hamasit në Izrael, duhet të bëjmë diçka sepse është situatë e urgjente, unë thash mirë, pra, po e marrim paketën, marrveshja bazike, aneksi i zbatimit, draft statuti me gjithë vërejtjet e mija dhe si një paket po i nënshkruajmë këtu në Bruksel se Brukseli është vendi e samiti është kuvendi. Le ta bëjmë këtë. Pala tjetër refuzoi, ndonë se vrehe një lloj entuziazmi të udhëheqësit evropian për propozimin tim. Ju e dini që presidenti Serbisë po i përmbahet asaj fjale të ti që ka një dhembje të madhe në dorën e cila të duhej ta nënshkruante këtë marrveshje. Ai ka thënë po marrveshjes që të mos e nënshkruaj dhe tash është penduar. Me fjalë tjera, ai ka negociuar në besim të keq. E për negociata dhe marrveshje ka nevojë për mirëbesim.
Ndoqët një pjesë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti realizuar nga Arton Konushevci. Intervistën e plot mund t'a gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thot për Radion Evropa e Lirë se kushtet për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës duhet të lidhen vetëm me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe me standardet e Këshillit të Evropës e jo me gjëra të tjera si dialogu me Serbinë. Knaus, organizata e të cilit ka publikuar së voni një dokument për rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës, thot se formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk mund të jetë kusht sepse nuk varet varet vetëm nga Kosova, varet edhe nga Serbia. Ne e kemi parë raportin dhe kushti asociacionit për shkruhet si diçka e dëshirueshme. Kosova e ka pranuar se është diçka për të cilën po negocion me mirëbesim, por nuk mund të jetë para kusht për pranim në Këshillë të Evropës, sepse nuk varet vetëm nga Kosova, varet edhe nga Serbia. Dhe Serbia e ka bërë shumë të qartë se nuk do që Kosova të jetë antare e Këshillit të Evropës, thot Knaus. Të thuhet se ky është para kusht për Kosovën për t'u bashkuar Këshillit të Evropës e ai varet nga marrëveshja me Serbinë, ndërsa Serbia do që ta bllokojë andarsimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, i jep Serbisë veto. Kjo nuk funksionon kështu, shton ai. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 15 mars sugjeroi se asociacioni dhe çështja e disa shpronësimeve në veri të Kosovës mund të nxirren si kushte shtesë nga disa shtete evropiane. Sipas Knaus, vendimi i qeverisë së Kosovës për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për tokën e manastirit të Deçanit u hap derën hapave të ardhshëm dhe pastaj çdo gjë do të varet nga qeveritë në maj. Pasi flet për hapat procedurale të procesit, ai shton se nuk do të jetë lehtë dhe do të duhet të ketë përpjekje për t'i bindur shtetet, por sipas tij është një mundësi e madhe për Kosovën që t'ju shpjegojë qeverive në të gjithë Evropën se çfarë ka arritur kur bëhet fjalë për demokracinë, sundimin e ligjit dhe të drejtat e pakicave dhe çfarë planifikon të arrijë në javët dhe muajt e ardhshëm për të përmirësuar respektimin e të drejtave të njeriut. Pra mund të jetë një mundësi për një mesazh pozitiv dhe nëse funksionon dhe Kosova i bashkohet Këshillit të Evropës këtë vit, do të ishte një triumf për politikën e jashtme të Kosovës, ndoshta më i madhi që nga shpallja e pavarësisë më 2008, thot Knaus. Intervistën me Gerald Knaus, realizuar nga kolegja Valona Tela, mund të gjeni në faqën tonë internet evropaelir.org në titullin Knaus, asociacioni dëshirueshëm, por jo kusht për antarësim në Këshill të Evropës. Kandidati për president të Maqedonisë së Veriut, Stefče Jakimovski, ka thënë se futja e tij në listën e zeza amerikane ka për qëllim eliminimin e tij nga gara presidenciale. Ai vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit e ka quajtur të pandershëm dhe të porositur, por edhe si ndërhyrje të shërbimeve të huaja në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Lidhur me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për zgjerimin e listës së zezë edhe me dy persona, kanë reaguar edhe partitë opozitare duke miratuar vendimin dhe duke akusuar Jakimovskin për veprimtari korruptive. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kandidati për president i Maqedonisë së Veriut, Stefče Jakimovski, që është edhe kryetari i komunës së Karposhit në Shkup, e ka quajtur veprim të pandershëm futjen e tij në listën e zezë amerikane. Ai dhe isha prokuroria speciale Katica Janeva janë personat e rinj nga Maqedonia e Veriut që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i vendosën në listën e zez. Jakimovski ishte i përfshirë në veprime korruptive duke përfshirë përdorimin e tij të pozitës zyrtare për të ndërhyrë në zhvillimet urbane dhe proceset e prokurimit për të përfituar për veten dhe bashkëpunëtorët e tij, ka thënë Departamenti i Shtetit. Por për Jakimovskin ky vendim ka për qëllim largimin e tij nga gara presidenciale në favor të ndonjë kandidati tjetër që nuk qëndron mirë në hulumtimet e opinionit publik, duke aluduar në presidentin aktual Stevo Pendarovski, i nominuar edhe për një mandat në zgjedhje që do të mbahen më 24 prill.
Ko što je krivično delo i ko što je mešanje na stranske doznavačke službe vo izborot na predsedatel na Republika Makedonija. Javno kažuam deka ke podnesem krivična prijava protiv NN Storytel.
Si mund ta kuptoj më ndryshe këta këto dhunës përveç ndërhyrje të drejt për drejt në procesin zgjedhor në Republikën e Maqedonisë, që është vepre dënueshme penale dhe ndërhyrje shërbimeve të huaja inteligente në zgjedhjen e presidentit të Republikës së Maqedonisë, ka thënë Jakimovski. Pavarësisht kësaj, Jakimovski tha se asgjë i shkon në mendje të tërhiqet nga gara për president shteti. Sa i përket ishte prokurore speciale Katica Janeva, departamenti i shtetit tha se ka informacione të besueshme se ajo ka kërkuar dhe ka marrë rishfet për të ndikuar në prokurorin që ishte nën juridiksionin e saj. Ishte prokuroria Katica Janeva është duke vuajtur dënimin me 7 vjet burg për veprën penale keq përdorimi pozitës dhe autoritetit zyrtar. Partia opozitare maqedonase VMRO-DPMN tha se dy personat e rinj të listës së zezë amerikan janë të përfshirë thellë në krim të organizuar si partner të partive në pushtet lidhje socialdemokrate dhe bashkimi demokratik për integrim. Partneri jo formal i LSDM-së së Stefče Jakimovski ka shkaktuar konflikte politike vetëm për të shpotuar nga rastet gjyqësore që janë hapur atij. Ai në fund shpotoi nga proceset gjyqësore, por jo edhe nga lista e zezë amerikane. Këta dy persona janë të përfshirë në nivelin e lartë të korrupsionit në vend. thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara në periudhën e kaluar, ishin futur edhe disa ishë zyrtar dhe biznismen të njohur. Në qershor të vitit 2023, listës së zezë u bashkua dhe kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko, ndërsa në 10 orë ishe zëvendës së kryeministri Koçan Gjushev. Pas këtij vendimi, BD-ja kishte njoftuar pezullimin e aktiviteteve të Merkos, por ai ka vazhduar të jetë i pranishëm në të gjitha aktivitetet partijake, sikur edhe në komunën e Strugës.
Ne nuk e kontestojmë vendimet e departamentit të shtetit, absolut, do pranojmë çdo vlerësim që bën departamenti i shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Amerika për ne është partner më i rëndësishëm strategjik, ashtu siç është edhe Bashkimi Evropian.
Ka deklaruar kryetari i BD-s Ali Ahmeti i pyetur të komenton listën e zezë amerikane. Maqedonia e Veriut ka paralajmëruar miratimin e një ligje për ndjekjen penale të personave që janë në listën e zezë amerikane dhe ata britanike, por ligja akoma ndodhet në procedurë parlamentare. Ambasadori amerikane në Maqedoninë e Veriut Angela Aguilera ka thënë se SBA-t nuk komentojnë zgjidhjet ligjore, por duan të shohin rezultate konkrete për sa i përket luftës kundër korrupsionit në nivele të larta shtetërore. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Deputetët e Parlamentit Evropian në Komisionin për Politikë të Jashtme dhe një varg ministrash të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë mbështetur procesin e zgjerimit të BE-s dhe kanë tërhequr vërejtjen se procesi duhet të përshpejtohet, pasi sipas tyre deri tash ka qenë tepër i ngadalshëm. Ata kanë thënë se dinamika e procesit të zgjerimit duhet të përshpejtohet edhe si përgjigje ndaj sfidave të reja gjeopolitike pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Deklaratat e tyre u bën në një debat të përbashkët në Komisionin për Politikë të jashtme të Parlamentit Evropian me disa ministra të jashtëm të vendeve antare që u zhvillua sot në Bruxelles. Kjo ishte hera e parë që një debat i tillë u zhvillua me praninë e eurodeputetëve dhe të ministrave të BE-s. Debati u organizua vetëm dy ditë para se shefat e shteteve apo qeverive të BE-s të diskutojnë në Bruxelles për nisjen e negociatave për antarësimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe për disa vendime tjera lidhur me zgjerimin. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha se vizita që do të zhvillojë në lindjen e mesme ka disa qëllime për fshir arritjen e një armë pushimi mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe lirimin e pengjeve. Kjo vizit si pas ti do të jetë për të diskutuar arkitekturën e duhur për një paqe të qëndrueshme rajonale. Blinken do të qëndroj gjatë kësaj jave në lindjen e mesme, tha sot më herët Departamenti Amerikan i Shtetit. Krye diplomati amerikan do të qëndrojë në Arabinë Saudite dhe Egjipt, ku do të takohet me udhëheqës të lartë të dyja shteteve. Ushtria amerikane tha se ka shkatruar 7 raketa dhe 3 dron në zonat në Jemen që kontrollohen nga rebelët e Huthit, të cilat tha se paraqesin rrezik për anije tregtare dhe ato të marinës amerikane. Rebelët e Huthit që mbështeten nga Irani, që nga nëntori po sulmojnë anijet në detin e Kuq, për siç kanë thënë në shenjë solidariteti me palestinezët pas nisjes së luftës në Gaz mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka mbikëqyrur stërvitjet ushtarake që përfshinin lëshimin e raketahedhësve të rinj dhe super të mëdhenj, raportoi media shtetërore sot një ditë pasi Seuli tha se Pjenjani kishte lëshuar raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë përfunduar një prej stërvitjeve më të mëdha të përbashkëta ushtarake javën e kaluar, stërvitje që nxitën zemrim në veri, i cili kreu ushtrime ushtarake. Korea e Veriut ka dënuar të gjitha stërvitjet e kryera nga Washingtoni dhe Seuli, të cilat i ka cilësuar si përgatitje për pushtim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.